Goizerokoaren bigarren orduan eta aurkezpenean esan bezala. Beinat Zubeldia kurtso honetan bueltan izango dugu, bera psikologoa da. Bio neuroemozioan bide laguna. Zerainen aurkituko duzue zualbean zentruan. Eta esan bezala, ongi etorria emateragoaz, egun non, Beinat?
Kaixo, egun non.
Zer moduz?
Ondo, no samarko.
Bueno, vuelta ya está. Ya kurtxo hasita.
Hori da. Ya vueltan, ya marcha hartuta ta. Bai.
Primeran, bueno, entzulei gogoratuko diegu ba zure saioetan eta programetan la gai bat lantzen dugula eta bueno, zein izango da kurtxo honetako lehenengo gaia be. Beinat.
Ba, urtengo demoraldi hasiera mateko, ba bueno, gai interesgarri bat aukera haudeu. Amarekin daukeun harremana. Zehatzagok izateko, ba urtzaron, ba amakin daukeun harremanak, gure helduaron, ba nola eragiten digun, ikusiko deu. Batez ere, ba gure identitatea sortzeako garaien eta besteekin eratzen ditugun harremanetan, bikote harremanetan gehien bat.
Pentsa. Bueno, ba, hasiera emango digu gaiari, gauza jakina da urtzaroak bereziki garrantzia duela gizamanakoaren garapenean. Zer esan dezakezu etapa honi buruz, Beinat?
Bai, urtzaroa ba, etapa oso garrantzitsue da, eta bertan bizi deun ingurune emozionala ba, sekulako eragine dauke gure garapen psikologikon. Gehiena, ba, gure gurasokin daukeun harremanak markatzen gaitu, horre guzten dizkigu arrastoi sakonenak. Hemen esan behar da, ba, amaren gandik jasotzen deun begira da, ba, faktore erabakigarri dela. Egun betan, ba, esponja batzu geha, gure bizitzan astapenetan, 0 eta 5 urte bitarte hortan, ba, esponja batzu bezala, xurgatzen ditugu, gure ingurun ematen dien esperientzik, bateze ba, gure gurasonak. Testu inguru hontan, ba, amakiko daukeun lotura horrek, ba, oraindik eta garrantzi handigo hartzen du. Lotura edo konexio hau, ba, gure iraganeko kapitulo soil bat izatetik haratago, ba, gure orainaldie baldintzatzen ba, eon lehiken zerbait da. Haurtzaron, ba, gure garunek informazioa, ba, informazioa hartzeko sekulako gaitasune dauke. Oso azkar ikasten du ingurunera egokitzeko. Eta hemen ezartzen die, ba, ondoren bizitza osorako ba, balioko diguten gure pertzepzion oinarrik.
Ba, pentsa, ikusitakoak ikusita biztan da, amaren irudiak edo amaren rolak paper oso garrantzitsua jokatzen duela gure haurtzaroan. Nola egiten du zehazki gugan? Nola zer gertatzen da, Beinat?
Bai, gure lehenengo hilabetetan ba, zaintza eta atxikimendue behar dugu gure biziraupeneako. Gauzan bar da, guztiz biologikoa dela. Eta egoera natural honek ba, ezinbesteko bihurtzen do ba, amaren rola. Esan behar da, gure gurasok hautematen ditugun bezala, hautematen degula guk ere ba, gure burue. Aman tripan garenen, ba, bere egoera emozionalak sentitzen da arnasten ditugu dauneako. Gure lehenengo haurtzaron eman dien esperientzik, amak nola gestionau ditun, ba oso garrantzitsue da. Gertakari horiek bizitzeko ba, amak izan duen modu partikular horrek, ba, gure adimen inkontzienten nukleoa edo muine osatzen dolako. Honek, ba, sekulako eragine dauke gure garapenen, eta ontaz jabetzen ez baldin bagea, ba, gure sinesmenak, egoerak interpretatzeko daukeun modue, eta gure erantzun emozionalak molda ditzake. Hau batez, ba, estresa manejatzeko daukeun modun, erronkei aurre egiteko daukeun modun, eta helduaron, ba, eremu ezberdinetan erlazionatzeko daukeun ba, gure modun ikusten da.
Ba, pentsa, izugarria da. Ikusi aldezakegu adibiderik honen ingurun, hau da, amaren portaerak nola eragiten deun ba, gure helduaroko jokabidetan?
Ba, inoski, adibidez, ba, aita batek garrasi etxendonen ama isili gelditzen baldin bada, eta gainea, semealabei ere, ba, isiltzeko eskatzen badie, semealaba hauek haundik dienen ba, patroi berbera errepika daulekie, ba, norbatek ahotsa altxatzen duenen ba, isilik geratuz. Umetan, ba, amaren gandik ikasitako jokabide patroi bat izango litzeke, bizirauteko edo sistema baten ba, ondo enkajatzeko. Halare, ba, helduaron mekanismo honen inguruko kontzientzia hartzen deunen, ba, posible da erantzuteko modu hori aldatzea,
vale.
Baino lehenengo, hori bai, ba, nundi datorren jabetu behar geha.
Konstiente izatearen lan hori, lanketa hori eta. Emanal, diezak eguzu ba, horrelako beste adibiderik?
Bai, bai da, ba, imaginau euneroko eszena bat, nun ume baten ama, ba, aserre daula.
Uh-huh.
Ba, bere gizona, behan du iritsi dalako etxea.
Ados.
Ama ordun, ba, holako gauzak esaten hasten da. Inoiz ez dezu esandakoa betetzen, beti behan du iristentzea,
uh-huh.
Eta gaitzespen keinuk egin ditu.
Bale.
Umek nola ez, ba, keinu eta patroi hauek barneratzen ditu. Harremanak, ba, nolako izan behar dien, eta gatazkak nola ba, manejatzen dienan inguruko ba, irudi bat sortuz, bere burun. Ama aita kritikatzen entzuten donen, ba, bere adimen inkontzietek ba, irudi bat eraikitzen do, ba, bere gizon kontzeptue edo gizon eredue sortuz.
Bara.
Eskenatoki hontan, ba, umek aita biktima bezala, ba, perzebitu leike, hauteman dezake, eta aita babesteko joera erakutsi.
Mhm. Uh-huh.
Eta ume hau gainea, ba, mutile baldin bada, ba, amak epaitutako alderdi hoiek, beak ere baditunak, ba, bere baitan erreprimitzea, eaman dezakete. Edo bestelako jokamolde batzuke erakutsi leizke, helduaron ume honek, adibidez, ba, beste emakumezko batzukin daunen, ba, isilik eratuz.
Uh-huh.
Emakume hauek zauritzea edo mintzea saiesteko. Edo hori konpentsatzeko beste modu bat, ba, bikote harremanekiko ba, erresistentzi bat sortzea da, bakardadea hobetsiz. Ba, ikusi zen jokabide patroi ezberdin garaule izken, aita eta aman arten emandan ba, gatazka soil batetik.
Benja. Eta, bueno, pixkat aldatu egin behar dugu ba, gaurko programa honen norabide hau, ez? Eta ikusi dezagun jarraian, adibidez, haurtzaroan gure zantzailegatik jasotzen dugun babesgabetasunak edo gehiegizko babesak. Zer nolako eragina duen gugan, ez? Zer esan diezakegu ba, honi buruz?
Bai, bueno, ba, gurason utxunek zein hauen gehiegizko presentzik, ba, erabateko eragin mugatzailea izan dezake, seme-alaban garapen emozionalen,
mm-hmm.
Bi muturrek die txarrak, bai babes falta, eta baita gehiegizko babesa ere.
Mm-hmm.
Honen ingurun, ba, John Bowlby, psikoanalista inglesak, ba, teoria oso garrantzitsu bat, garautzon, 20. mendeen erdialdea, atxikimendun teoria,
mm-hmm.
Gaztelerazko teoria del apego, entzun daukiko zu igual.
Vale.
Bolbik, ba, atxikimendue edo apegoa, ba, afektuzko lotura boteretsunak deskribatzeko erabilizon kontzeptua da.
Vale.
Psikologian, hitzau, ba, aurra eta bere gurason arten sortzen dan, ba, elkarrekintza partikularra edo berezi deskribatzeko erabiltzen da. Naizta lotura afektibo hau gehienetan gurasokin sortzen dan, bueno, atxikimentu ez da guraso eta seme-alaban arteko harremanetara mugatzen bakarrik.
Mm-hmm.
Ba, bizitzan zehar sortzen dien ba, harreman afektibo gehienan oinarrin daula, esan genezake. Batez ere, ba, bikote harremanetan islatzen da atxikimendu edo apegoa.
Mm. Begira, apegoaren beste gai batera, beste programa baterako eman dezake baita ere, beinat. Zein da atxikimenduaren funtzioetan, nola zehazten da hau aurrarengan?
Ba, bere funtzioa, ba, umen zaintza, garapen psikologikoa eta nortasunen eraketa ziurtatzea izango litzeke.
Uh-huh.
Atxikimenduk, ba, mehatxu egoeretan, ba, aurrari ba, segurtasune emateko ardura dauke. Eta aurraren ba, lehenengo urten zehazten dela, esango genduke. Ba, umek momentu hortan, ba, harreman gehien dauken ba, pertsonakin atxikimendu lotura bat ezarriz. Eta harreman gehiena zeinekin eukitzen dugu normalen, ba, ama izaten da pertsona, mm-hmm. pertsona hori.
Eta, bueno, zenbat atxikimendu mota daude?
Ba, John Bowlbyk 4 atxikimendu mota identifikatu zituen.
Vale.
Ziurra, ambivalentea, ieskorra, eta nahasia. Segidan, ba, bakoitzen ezaugarrik ikusiko ditugu, xetasun gehiokin, ba, bakoitze nola eratzen dan aurrak geanen ikusiz, eta ondoren atxikemendu mota hori ba, nola adirazten dan gure helduaroko bizitzan.
Vale, primeran, has gaitezen orduan atxikemendu ba, ziurrarekin, zer esan dezakegu atxikemendu mota honen inguruan?
Ba, atxikemendu ziurra edo segurua, ba, gurasoen arreta arduratsu bat jaso duen aurrek garatzen du.
Mm-hmm.
Umek badaki bere zaintzaileek, ba, amak normalen, ba, ez ziola utxik ingo, garantio, mm-hmm. garantio ukitzen du. Ordu maitatue, onartue eta baloratue sentitzen da umea.
Vale.
Atxikemendu segurue daukien umek ba, gurasoen gandik banatzeko gai die.
Mm-hmm.
Gurasoen kontsolamendue eta babesa bilatzen due izututa darenen, negarretzen due beraien zaintzailek ikusten ez dituztenen,
vale.
eta ez ezagunak baino nahiago izaten dituzte ba, gurasok.
Mm-hmm.
Eta aldiz, nola ematen da hau atxikimendu hau ba heldu geanen, ba, pertsona hauek konfiantzazko harremanak garatzen dituzte eta iraunkorrak.
Vale.
Babes soziala bilatzen due, emozioak eta beharrak adierazten dituzte, eta ez du izaten ba, bikotek utziko dienan ba, beldur hori.
Begira. Ados, eta zein ezagar ditu atxikimendu ambivalenteak?
Bai, atxikimendu mota honi, ambivalentea edo antxietate handikoa ere deitzen zaio. Ta itan edo aman ba, eskuragarritasun eskaixakin dau lotuta.
Vale.
Zaintzailea ez dau beti presente ba, aurraren behar izana gasetzeko. Ta horreatik ba, aurrak ez dauke konfiantzaik ba, bere zaintzaileengan.
Uh-huh.
Umek ba, etengabeko segurtasun falta sentitzen do, antxietate handie.
Vale.
Orduan, atxikimendu ambivalentea edo antxiedade handikoa daukien aurrek, ba, ez ezagunekiko ba, mesfidantza erakutsi ohi due. Asko larritzen die, aitak edo amak ba, bakarrik uzten dienen, eta ez die kontsolauta sentitzen, guraso gueltatzen dienen.
Mm-hmm.
Aldiz, helduaron nola emango litzeke atxikimendu mota hau, ba, euren zoriontasune, ba, bikote harremanen, oinarritzen duen ba, pertsonak izan ohi die.
Mm-hmm.
Bikotekin denbora luzez egon behar izaten duenak, mendekotasun harremanak sortzen dituztenak,
mm-hmm.
eta bikotek ba, abandonauko duen ba, beldur hori izaten due, atxikimendu ambivalentea daukien ba, helduk.
Mm-hmm. Begira, nola reflejatzen den. Eta bueno, errepaso egitena egiteko, esan dugu ba, lau atxikimendu desberdin daudela, hirugarren bat aipatzeragoaz, ieskorrarena. Zein bereizgarri ditu atxikimendu mota honek?
Ba, atxikimendu ieskorra edo ekiditzailea daukien aurrek, ba, onartuta daukiela, ba, ezin duela euren zaintzailekin kontau. Eta horrek, ba, sufrimendu handie eragiten die.
Mm-hmm.
Zaintzailek, ba, ez dare, beraien beharrizanak asetzeko, ez dare presente, falta die. Orduan, atxikimendu ieskorra daukien ba, aurrek, gurasoi eta zaintzailei ba, ies egiteko joera daukie.
Vale.
Ez due gurasoen kontsolamenduik bilatzen, eta berdin zaie gurasokin edo ez ezagunekin egon, berdin berdin zaie. Eta aldiz, nola islatzen da atxikimendua belduaron, ba, pertsona hauek intimitatekin ba, arazok izan ditzakete,
mm-hmm.
Konpromezui beldurre diote, euren independentzia lehenesten dute, ez dituzte emozioak eta euren beharrak adierazten, ez dituzte harreman intimok lehenesten, eta ba, horretik azaleko harremanak, izan dituzte harreman superficialak.
Pentsa, eta azkenik, atxikimendu nahasia falta zaigu ikusteko, kontatu diguzu, nolakoa da atxikimendu mota hau?
Ba, ume hauek ez dauki inungo atxikimenduik inorekiko. Portaera kontraesankorrak eta ba, desegokik erakusten dituzte zaintzaileen aldetik, ba, jaso dituzten ba, jokabide arduragabeen ondorio die.
Mm-hmm.
Atxikimendu nahasi daukien aurrek ba, zaintzailei ies egin die. Eta portaera ba, oso nahasi erakusten due.
Mm-hmm.
Eta aldiz, helduaron, ba, atxikimendu nahasi duten helduek ba, maitasun gorroto harremanak izaten dituzte. Harreman ba, ez egonkorrak, inestablek, abandonoi beldurre diote, baino aldi beren intimitatea edukitzeko ba zailtasunek dauzkie. Eta besteengan ba ezin diela fi hau sentitzen due.
Bueno, izugarria gaurko gaie. Beinat, eta maitzen saioa amaierara iristen ari gara. Eta esan behar dugu gaurko gaiarekin gerian geratu dela, ba, gure amek jokatzen duten paper ba, oso garrantzitsua dela, aurren gan, ez? Emozionalki osasuntxu hazi gaitezen. Eta gaurko gaiarekin ziurrenik bati ba, gehiago ba, barruak mugitko zitzaizkiola. Eta bere amarekin izandako harremanen inguruan hausnartzen hasi denik ere izango da. Zer esan entzule hauei, Beinat?
Bai, bueno, azkenen gaurkoa ba danoi ukitzen digun gai bat izan da, ez? Dano daukeulako edo izan deulako ama bat. Garbi dau ba guztion haurtzarok ba etziela berdinek izango, hoi ezinezkoa da. Norbean baldintzak, haurtzaroko baldintzak ba oso partikularra dilako. Baina gure gaurrengo bizitzan, ba, ondo ez tijonan erantzule edo errudun gure amak etxea, ba, bueno, oso jarrera heldugabea da eta biktimismon mantentzen gaitu horrek. Baina amakin paken ez daren guztioiei, esango nieke, ba, gure amak ulertzek, ba, onartzeko aukera amaten digula, ba, itortuz, ba bea ere ba ingurune emozional jakin baten ba jakin batek moldauzola eta baldintzatu izan zala, ez, eta horrekin ba azkenen altzon ondona intzola zeuzken momentun zeuzken baliabidekin. Gure esperientzik ba heldutasun emozionalekin prozesatzen baldin baditugu, ba jasotako patroi hauek aurkitu eta eraldatu ditzakegu, ta hola ba gutzat eta gure ondorengontzat ba ondare kontziente eta orekatugo bat eraiki.
Kontziente izatea, kontzienta hartzea, ez? Norberak hoxe, kontziente izaten zarenean ordun gauzak aldatu daitezke eta pausuk eman, ulertu eta aldatu ere.
Hori da lehenengo urratsa beti.
Bai. Nik uste hori gai guztietan. Bai, aipatu beti, izan dugula, Beinat. Bueno, ba, bide laguntzara azuk ere, Beinat, norbaitek ba, identifikatuta sentitu bada, horixe laguntza behar badu, ba, zerainen izango zarela, laguntzeko prest, eta, bueno, ba, Beinat, hemen txamaituko dugu aurko programa. Mila esker, kurtso honetan ere gurean izatagatik, eta hurrengora arte, esango dugu.
Eskerrik asko zuei, hurren arte,
agur.
Zati horren falta izan zurekin juntzen zatia nola izango zen dena zu hemen bazina ez zauden momentu horretan aspaldiko hitzetan esan gabe dauden guztiak erantzun zaren lehiuan amaieran aurkitu ba hasiera berrien zalantzetan da elunaren abil korrika jungo deren edo berriz eatzetik hemen ozu gehatu ezkero elunaren abil korrika jungo deren edo berriz eatzetik hemen ozu gehatu ezkero oh, oh. Falta izan zurekin juntzen zatia nola izango zen dena zu hemen bazina ez zauden momentu eta aspaldiko hitzetan esan gabe dauden guztiak Noiz biño gertu hor